Бишкекте саат 8. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Ош мамлекеттик университетинин кызматкерлери ректордун шайлоого байланыштуу кызматтан алынганына нааразы болуп акция өткөрүштү.
Билим берүүдө мындай шашылыш калтыктар болбошу керек. Бардыгы кадимкидей калпагын көккө ыргытып сүйүнүп аткан болчу да. Мына быйыл биз бир ай бою агитацияда эмес иштейт экенбиз. Өзүбүз каалаган гана талапкерге добуш берет экенбиз деп сүйүнүп аткан мезгилде.
Президент Садыр Жапаров энергетикадагы кризис тууралуу удаа-удаа билдирүү жасап, бул тармак карызга батканын дагы бир жолу кайталады.
Кудай буйурса 2024-2025 жылдарга барып энергетика системасын кризистен алып чыгабыз.
Поляк Беларусь чек арасындагы чыңалуу сакталып турат. Дем алыш күндөрү Бишкектин тургундары эң алгачкы санариптик спектаклге күбө болушту. Алдыңкы жарым саатта ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп турмуз. Азыр эме ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Бириккен улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети Орхан Инандынын иши боюнча кыргыз бийлигин айыптады. Аталган комитет Орхан Инандынын уурдалып кыйноого алынып Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар деп билдирди. Кыргызстан кыйноолорго каршы конвенциянын 3-чү беренесин аткарган жок. Бул берене бир дагы мүчө мамлекет жаранга олуттуу коркунуч туулуп жатса, аны башка мамлекетке кайтарып жиберип же берүүгө укугу жок деп белгиледи. Улуттар уюмунун сессиясында Орхан Инанды менен кош эле өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин мекенине кайтарылганы да сынга алынып, Кыргызстан куугунтукка алынган адамдарга башпаанек бергендин ордуна аларды кыйноо күтүп турган өлкөлөргө кайтарып берген мамлекет катары белгиленди. Кыргызстан 10-11 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун кезектеги сессиясында кыйноолорго байланыштуу баяндама жасап жатат. Улуттар Уюмунун сессиясында Матраимов жана Азаттыктын кабарчысы тууралуу дагы суроолор берилди. Сессия учурунда уюмдун өкүлдөрү Кыргызстандагы коррупцияга айыпталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иши, аны иликтеген Азаттык клооп жана ОССР иликтөөсүнө кызыгышты. Алар бул иликтөөдөн соң куугунтук жеген журналисттер тууралуу дагы маалыматтарды сурашты. Райым үйүн аткан Райымбек Матраимовдун өкүл баласы деп айтылып жүргөн Эмилбек Кимсанов кармалып камалган учурунда ага Прагага барып Азаттыктын журналисти Али Токтокуновду алып келесиң деген тапшырма болгонун билдирген эле. Сессияда балдар укугунун корголушу, маркум коргоочу Азимжан Аскаров, абактагы кыйноолор, жабык жайлардын укуктары, кыз алага чуу, үй бүлөлүк зомбулук жана башка маселелер боюнча Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Сессияда Кыргызстандын юстиция министринин орун басары Канатбек Сманалиев баш болгон өкүлдөр баяндама жасоодо. Сманалиев кыйноолорду алдын алуу үчүн жабык жайларда видео көзөмөлдөр орнотулганын айтып берди. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитети Беларусь поляк чек арасындагы мигранттарга тынчсызданды. Жүздөгөн мигранттар бир нече күндөн бери Беларусь поляк чек арасындагы лагерде түнөп жатышат. Улуттар Уюмунун адам укугу комитетинин башчысы Мишель Бачалет муну адам көтөргүс азап деп белгиледи. Бул жүздөгөн адамдар, аялдар жана балдар суукта тамак ашы жок жана медициналык жардамсыз калбашы керек, деди ал. Польшанын маалымат каражаттары 10 ноябрда 600 чамалуу мигрант чек арадан өтүүгө аракет кылганын, дагы 60 киши чек ара турганына карабай түн ичинде тосмозомдорду бузуп кирүүгө аракеттенишкенин жазышты. 10 ноябрда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен евробиримдик өкүлдөрү Беларуска каршы санкцияларды кеңейтүүгө макулдук беришкенин жарыялады. Санкцияга кабылгандардын арасында адам сатууга тиешеси бар аба компаниялары да бар экенин, кара тизме тууралуу кийинки аптада жарыяланары айтылды. Мигранттардын айынан Аэрофлот санкцияга кабылышы ыктымал. Беларусь Польшадагы миграциялык кризистин айынан евробиримдик Россиялык аба компания Аэрофлотко каршы санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу Bloomberg өз булактарына таянып жазды. Азырынча расмий маалымат жок. Bloomberg сайтынын булагы чектөөлөргө мигранттарды чек арага жеткирген жеке адамдарда тушугулушу ыктымалдыгын айткан. Анын сөзүнө караганда, евробиримдик Түркиянын Turkish Airlines компаниясында кара тизмеге киргизүүнү көздөдү. Санкциялар тууралуу маалымат декабрдын башында ачыкка чыгышы мүмкүн. Бир катар өкмөт уюмдар Талант Мамбатовдун талапкер болуп катталышын сынга алышты. Жалпы Эш коомдук фонду, Таза шайлоо ассоциациясы, Эгил коомдук фонду жана Социалдык технологиялар агенттиги Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Талант Мамбатовдун парламент депутатына талапкер болуп катталышын сынга алган билдирүү таратышты. Алар Талант Мамбатов спикерликти тапшырууда мамлекеттик кызмат тейлеген талапкерге коюлган талаптарды аткарбаганын белгилешти. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 21-чи беренесинин 2-чи бөлүгүн одоно бузган деп айыпташты.
Сага рахмат, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ООдон чыккан макала, баяндар, видео, сүрөттөр биздин сайтыбызга жайгаштырылган, дарегибиз azattyk.org. Эми ушул саттарга алынган аба ырайы менен таанышып алалы. Кыргыз гидромет агенттиги 11 ноябрда өлкөдө жаан жаабайт деп билдирди. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 9-14 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 10-15 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 11-16, Ысык Көл облусунда 7-12, Нарын облусунда 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. 10 ноябрда Ош мамлекеттик университетинин 50 чукул кызматкерлери ректор Кудайберди Кожобековдун иштен алынганына нааразы болуп акция өткөрүштү. Абройлуу окуу жайынын жетекчисинин кызматтан бошотулуусуна үгүт өнөктүгүнө студенттердин аралашуусу себеп болгон. Университеттин 3 окутуучусу, ректордон сырткары дагы бир жетекчи да кызматтан алынды. Бийлик шайлоонун калыстыгын камсыздоочу мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу системасынын кызматкерлерине үгүт өнөктүгүнө катышпоону эскерткен Дастан Үмөтбай уулунун макаласында кененирек болот.
10 ноябрда Ошмонун эмгек жамааты министрлер кабинетинин жогорудагыдай кескин чечимине нааразычылык билдирип окуу жайдын башкы корпусуна чогулушту.
Бул эми шашылыш чыгарылган чечим деп кабыл алып атабыз. Коомчулук деле ушундай кабыл алып атат. Бир аз баягы саясатка, кырдаалга карап эле шашылыш кабыл алып калган чечим. Билим берүүдө мындай шашылыш калпсыздыктар болбошу керек. Бардыгы кадимкидей калпагын көккө ыргытып сүйүнүп аткан болчу да. Мына быйыл биз бир ай бою агитацияда эмес иштейт экенбиз. Өзүбүз калаган гана талапкерге добуш берет экенбиз деп сүйүнүп аткан мезгилде кайсы бир партиянын келип бир жерин жыра тартып кеткендигинин айынан жетекчини иштен алып калуу бул өтө чоң мындай популисттик кадам болуп калды. Менимче жогору жактагылар да ойлонуп атса керек,
деди Ош муунун окутуучусу Улукбек Омукеев. Ошол эле күнү университеттин маалымат кызматы министрлер кабинети ректор Кожобековду бир айга убактылуу кызматынан четтеткен чечим кабыл алганын, министрликтен комиссия түзүлүп окуя териштирилерин билдирди. Бирок өкмөттүн расмий сайтына Кудайберди Кожобеков кызматтан кеткендиги жөнүндө гана буйрук жарыяланды. Азырынча Кожобеков өзү комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Азаттык партия талапкери экс депутат Жылдызкан Жолдошова шайлоочулар менен жолугушууда мыйзам бузуу болбогонун билдирген. Шайлоо үгүтүнүн айынан кызматынан кол жуугандардын дагы бири педагогика факультетинин деканы Бактыбек Муратбаев.
Ошол маселе боюнча мага декан катары эскертүү жана жанагы эки мугалимге сөгүш жарыялаган болчу. Анан 6 ноябрь күнү мен ошол баягы моралдык укугумду ойлоп милициялар териштирип атканда бул окуяны, ошол укук коргоо органдары маселени териштирип аягына чыккычаңды деп мен өзүм убактылуу ээлеген кызматымдан бошоттурууну суранып ректорго арыз жазган. Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар, бөрк ал десе баш алат дегендей эле нерсени колдонуп атышат да. Ушундай эле окуяны буга чейин тим эле алдына салып эле бюджеттик организацияларды айдап эле жүргөн да. Бул эч кимге жашыруун сыр эмес да. Сот органдарын күтүп турам мен. Алар кандай чечим чыгарат, ошондон кийин мен дагы өзүмдүн укугумду коргонго аракет жасайм.
3 ноябрда Оштун Борбордук аянтында өткөн Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер тартылганын шаардык милиция аныктаган. 10 ашуун студент жана окуу жайдын мугалимдери сурак берип, иш сотко өткөн.
Маалым болгондой, өткөн жумада ушу Азаттык партиясынын тарабынан Ош мамлекеттик университетинин студенттери мажбур түрдө үгүттө иштерине тартылгандыгы, жолугушууга партиянын өкүлдөрүнө келтирилгендиги тууралуу маалыматтар жарык көрүп, аны текшерүү учурунда бул аныкталды. Жалпысынан 15 студент жана 8 агай туралып, ушул текшерүү учурунда алардын ушу мажбур түрдө келгендиги аныкталган. Тагыраак айтканда, студенттер ушу бизди экскурсияга барып келебиз биз жерге деп алдап, ушул жака алып келди деп өздөрүнүн конкреттүү агайларын аты жөнүн атап, ошолорго көрсөтмө беришкен. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 87-1 бир беренесин негизинде бул административдик ресурстарды кыянат менен пайдалануу болуп саналат. Сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери аяктап, өткөн жумада, тагыраак айтканда жума күнү түштөн кийин Ош шаардык сотуна кароо үчүн жөнөтүлдү.
Деди Ош шаардык милициясынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков. Шаардык милицияга 10-ноябрга карата үгүт өнөктүгүндө мыйзам бузууларга байланыштуу жалпысынан 10 маалымат келип түшкөн. 9-ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын билдирүү жасап, шайлоого аралашкан мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шайлоо өнөктүгүнө аралашпоону эскертти. Буга чейин Баткен облусунун Ререк районунун акими кызматынан четтетилди. Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Ош муудагы окуядан улам билим берүү жана илим министри Купушевке, Ош шаарынын мэри Мамбетовко сөгүш жарыяланды. 11-ноябрга карай ички иштер министрлиги, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 59 фактыны каттаган. Парламенттик шайлоо 28-ноябрда болот. Жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык, шайлоо аралаш система менен өтөт. Жогорку кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров энергетикадагы кризис тууралуу удаа-удаа билдирүү жасап, бул тармак карызга баткарын дагы бир жолу кайталады. Өлкө башчы авал 3-4 жылда барып жөнгө салынарын айтып, ага чейин элди чыдап турууга чакырды. Энергетикадагы үстүсүнө үйүлгөн көйгөйлөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында кеп болот.
Президент Садыр Жапаров 9-ноябрда Facebook-тагы баракчасына энергетикадагы кризис боюнча түшүндүрмө берип, тармактагы каачылыкты акыркы 10 жылда өлкөдө бир да гэс курулбаганы менен байланыштырды. Президенттин жазганына караганда, Кыргызстан буга чейин кошуна өлкөлөрдөн кышкысына электр энергиянын 1 киловаттын 5 сомдон сатып алып, элге 77 тыйындан сатып турган. Бул системаны банкротко алып келип, 140 миллиард сомго жакын карызга баткан. Ушул тапта кошуна мамлекеттерден электр жарыгы 2 сомдон импортталып жатат.
140 миллиард сом карызды көбөйтпөстөн четинен кутулуп баштадык. Кичи жана орто гестерди сала баштадык. Кудай буйурса 2024-2025 жылдарга барып энергетика системасын кризистен алып чыгабыз,
деп жазды Садыр Жапаров. Өлкө башчы ушуну менен акыркы аптада энергетикадагы кризиске байланыштуу экинчи жолу билдирүү кылды. Ал 6-ноябрда Чүй облусунун Кемин районунда диагностикалык мобилдүү клиниканын ачылышында да ушул маселени көтөргөн.
Айрыкча акыркы 10 жылдан бери чирип калган биздин системалар бар. Бул энергетика тармагы болчу. Мен келе калып эле сууну жутуп алган жокмун да токтоолдагыны. Мына азыр проблемабыз суу биздики, электр энергия. Бирок ошого карабастан мен талап коюп атам. Светти өчүрбөгүлө.
Бийлик токтоогул атбашы гэстерин реабилитациялоо, Камбар ата гэс 2нин 2-чи гидроагрегатын орнотуу, үч корган гэсин модернизация кылуу менен жакынкы жылдары кошумча кубаттуулукту иштеп чыгууну пландап жатат. Андан тышкары чакан гэстерге үмүт артууда. Кыргызстанда күн улам суук болгон сайын электр жарыгынын маселеси курчуп баратат. Жакында эле түндө электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Мекеме токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жылдагыдан аз экенин билдирип, кардарларды бул аргасыздык чечимди түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Түндүк электрден тармактарды иштетүү, оңдоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Уланбек Манапбаев 10-ноябрда Замана студиясында сүйлөп жатып, электр жарыгын колдонуу лимиттен ашып кетип жатканын айтты.
Бизге ноябрь айында Север Электрга лимит бергенде 19 миллион 300 000 киловатт саат болот республикада. Бирок бир күндө мына азыр 24 700 000 чыгып атабыз.
Энергетика министрлиги жөнөкөй абоненттерге 2 жандан ашык тиричилик техникасын бир эле учурда иштетүүгө уруксат берилбей турганын эскертүүдө. Андан тышкары энергетиктер соода түйүндөр менен ишканаларды кыдырып, электр жарыгын ашыкча колдонгондорго чектөө коюуда. Бийлик кандай болгон күндө да калкка электр жарыгы үзгүлтүксүз берилип, өчүрүүлөр болбойт деп убада берип келатат. Бирок айыл аймактарда бир нече сааттап свет өчүрүлүп жатканын айтып арыздангандар бар. Бул маселени 10-ноябрда депутат Айсулуу Мамашева жогорку кеңештин жыйынына көтөрдү.
Эмне үчүн кээ бир ушул көмүрдү өңдүргөн биздин ишканалар басын түшүрбөй, бүгүнкү күндө электр энергияны бере албай, электр энергияны 3 фазасын кыркып коюп, 1 фазасын калтырып коюп, биздин жарандарыбыз чай иче албай жатат.
Көмүрдүн асман чапчыган баасы бир маселе болсо, анын жоктугу экинчи көйгөй. Президент Садыр Жапаров көмүр казуу иштери кеч башталганын да моюнга алды. Ал муну кыргыз көмүр ишканасында сабаташ коррупциялык иштер менен байланыштырды. Жогорку кеңештин 11 ноябрдагы жыйынында депутат Бешиналы Нурдинов башка облустарды кой кара кечеге көмүргенине караш турган Нарын облусунда калк көмүр менен камсыз боло электигин айтып сындады.
Азыр биздин Нарын облусунун губернатору биздин даярдык көмүр менен 52% баарын камсыздантык деп айтып атат. А саман деле келгенде бул только жанагы бюджетный мекемелерди 52% камсыз кылыптыр да. А элде 10% көмүр жок.
Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болду. 10 ноябрга карата токтогул кесинде 11,670,000,000 куб метр суу бар. Энергетика жаатында эксперт Расул Үмбеталиев Кыргызстандын энергетикасындагы соңку кырдаал боюнча пикири менен бөлүштү.
Президентский башкаруу болуп, азыр бардыгы өкмөттү дагы, башка эмелер дагы өзүнүн президентский администрацияны өзү башкарып калды. Ошол негизинде мен ойлойм, жоопкерчилик күчөдү. Эми актанууга эми уже кеч болуп калды.
Энергетикадагы оор кырдаалдан улам Кыргызстан Казакстандан Өзбекстандан алмашуу жолу менен жыл сайын электр энергиясын алат. Быйыл Түркмөнстандан да импорттоп жатат. Министрлер кабинети Орусиядан электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр болуп жатканын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Поляк Беларусь чегарасындагы чыңалууну жөнгө салууга таасир этүү үчүн Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылды. Путин Евробиримдикти Минск менен түз сүйлөшүүнү сунуштады. Андан мурун Польша чыгыш чегарасына Беларусь мигранттары аркылуу чабуул жасаганын айтып, ага президент Владимир Путинди айыптаган болчу. Кеп учугун кабарчыбыз Кулачбек Жолдошов улайт.
Немис канцлери Ангела Меркель 10 ноябрда Орусиянын президенти Владимир Путинге телефон чалып, расмий Минск Беларусь поляк чек арасында мигранттарды курал кылганы адамгерчиликке сыйбай турганын айтты. Ал мындай атайын уюштурулган чагымды токтотуу үчүн президент Владимир Путинге Беларусь лидери Лукашенкага таасир этүүнү өтүндү. Бул тууралуу Меркелдин басма сөз катчысы Штефан Зайберт 10 ноябрда Твиттерге жазды. Буга чейин канцлер Ангела Меркель Минск чек арага мыйзамсыз мигранттарды жыйнап, аларды өз аймагы аркылуу Евробиримдикке киргизүүнү көздөп, гибриддик чабуулга өтүп жатканын айтып, алдыда чек араларды кайтарууну күчөтүү милдети турганын белгилеген.
Wir erleben ja jetzt auch an der Ostgrenze eine Art von hybrider Attacke.
Евробиримдиктин чыгыш чек арасында биз азыр Беларусь тараптан качкындар аркылуу өзүнчө эле аралашма чабуул жүрүп жатканын байкоодобуз. Бул Литвага, Латвияга жана Польшага тиешелүү. Ал адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүүдөн сырткары Европа биримдигинин сырткы чек араларын коргоо зарылдыгы турат.
Außengrenze der Europäischen Union zu schützen.
Дал мына ошол эле сүйлөшүү тууралуу Кремлдин билдирүүсүндө президент Владимир Путин Евробиримдикке Минск менен түзмө-түз байланышып, маселени жөнгө салып чечүүгө аракет кылууну сунуштаганы жазылган. Лукашенко Беларусь буга чейин Евробиримдиктин тышкы чек араларын мыйзамсыз мигранттардан карап келгенин, эми ал антпей турганын айткан болчу. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Маккей 10 ноябрда маселе Минскде эместигин айтып, Польша коюп жаткан дооматтарды четке какты.
Проблема не в Беларуси. Проблема
маселе Беларусьта эмес, маселе Евробиримдик тарапта. Анткени биз Евробиримдиктин Беларусьга карата стратегиясы жоктугун көрүп, ынанып турабыз. Алардын бүгүнкү саясатынын маңызы эмнеде? Максат аларга баш ийбеген өлкөнү жазалоо. Алардын көз карашынан бир топ айырмаланып, өз алдынча ою бар өлкөнүн өз алдынча кадамын кабыл албай, башка бир үчүнчү өлкөлөр үчүн мисал кылууну көздөшөт.
Для третьих стран.
Варшава болсо Беларусьтун аймагында миңдеген мигранттар топтолуп, ал жактан Польшага киргизүү үчүн даярдалганын билдирди. Анын 300 чамалуу эки тобу 10 ноябрда Польшанын Беларусь менен чектешкен Крынки менен Беловежа тарабындагы чек араны бузуп өткөнү кабарланды. Мигранттар чек ара тосмолорун сындырып ичкери кирип келгенин жана алардын айрымдары кармалып кайра артка кайтарылганын Польшанын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Качып өткөн мыйзамсыз мигранттар өлкөнүн аймагынан изделип жатканы кабарланды. Поляк премьер-министри Матеуш Моравецкий мунун артында Кремль туруп, Евробиримдиктин ыркын бузуп, анын аймагында бүлүк салуу аркылуу Орус империясын кайрадан куруу максаты бар деп билдирди.
Орусиянын империялык, неоимпериялык саясаты илгерилеп баратат. Биз муну абдан даана көрүп, алгачкы кадамдарын байкап жатабыз. Ал ар түрдүү чагымчыл иштерди жайылып, убакыттын өтүшү менен эми күчөтө баштады. Бирок бул Лукашенконун акыркы чабуулу. Ал аткаруучу гана. Мунун артында Москвада башка кожоюн турат. Ал адамдын аты президент Путин. Ал Орус империясын кайра куруу сценарийин чечкиндүү түрдө ишке ашырууга кириши баштады.
Ошол эле кезде Минск Беларусь поляк чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу расмий үн кате элек. Беларусьтун чек ара комитети Беларусь поляк чек арасындагы качкындар лагеринде поляк чек арасына жакындап барып качкын макамын сураган 4 курд качкыны токмоктолуп жаракат алганын мекеменин телеграм каналына жазып чыкты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, Евробиримдиктин тышкы чек араларында жасалма миграциялык кризисти жаратууга Москваны айыптаган дооматты четке какты.
Я считаю, что решение этих проблем.
Мен бул көйгөйлөр эл аралык гуманитардык укуктун принциптерин толук урматтоо менен чечилиши керек деп эсептейм. Анан албетте бул маселенин каяктан чыккан тамырын унутпоо керек. Бул проблеманын түпкү тамыры батыш соңку мезгилде жүргүзүп жаткан саясатта турат. НАТО менен Евробиримдик жакынкы чыгыш жана түндүк Африкага карата көп жылдардан бери аларга батыш үлгүсүндөгү жакшы жашоону таңуулап келгендин жыйынтыгы.
Лучшую жизнь по западным образцам.
Польшанын бийлиги 8 ноябрда жүздөгөн адамдар буюм тайымдары менен чек арадагы тосмолорду жарып өтүүгө аракет кылып жаткан видео тасманы жарыялаган. Анда мигранттарды Беларусь тараптан куралчан, аскер кийимчен адамдар уюшкандык менен чек ара тилкесине чейин алып келип башкарып жүргөнү көрсөтүлгөн. Соңку мезгилде жакынкы чыгыш, Түштүк Азия жана Африкадан Беларуська келген миңдеген мигранттардын Польшанын, Латвиянын жана Литванын чек араларына басып кирүү аракеттери күч алган. Евробиримдик Александр Лукашенконун былтыркы талаштуу президенттик шайлоодон кийин киргизилген санкциялар үчүн Брюсселден өч алып мигранттарды ташып алып келип, аларды чек араларды көздөй айдактаган деп айыптады.
But when they come to the border, these people change their character.
Бул адамдар чек араларга жакындаганда мүнөзүн өзгөртүп, абдан агрессивдүү болуп калышат. Себеби аларды Евробиримдиктин тышкы чек арасына чыгууга түрткөн күчтөр кайра кайтууга жол бербей артынан айдактап турушат. Ушундай жол менен алар адамдарды өзгөчө оор абалга кептеп жатышат. Буга жол берүүгө болбойт. Мен муну кезектеги эле миграциялык кризис деп айтпайт элем. Бул айласы түгөнгөн мыйзамсыз режимдин карапайым адамдарды курал катары пайдалануудан кайра тартпаган коркунучтуу агрессиясы.
Деди Еврокомиссиянын ички иштер боюнча жогорку комиссары Илва Йохансон. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 10 ноябрда кырдаалды талкуулоо үчүн Польшанын президенти Анджей Дуда менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн айтты. Брюссель буга чейин Иракты Минскиге карата аба каттамдарын токтотууга чакырган. Варшава болсо чек арадагы соңку чыңалган кырдаалга байланыштуу чыгыш чек араларын толук жапканын жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Шаршембиде Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрү катышкан бизнес форум өттү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Венгриядан барган ишкерлер катышты. Форумда түрк тилдүү мамлекеттер арасында экономикалык алака, интеграция жана бажы системасы боюнча темалар талкууланды. Бул иш-чарага Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева да катышты.
10 ноябрда Стамбул шаарында уюштурулган бизнес форумга түркиялык эң ири компаниялардын өкүлдөрү келди. Алар энергетика, жеңил өнөр жай, тамак аш өнөр жайы, нанотехнология, фармацевтика, айыл чарба, логистика, машина куруу жана башка чөйрөлөрдү иш алып барат. Форумда сөздү алгач Түркиянын палаталар жана товардык биржалар союзунун жетекчиси Рыфат Хисарджиклы уулу алып, түрк дүйнөсүндө экономикалык интеграцияга көңүл бурду.
Биз бир тууган өлкөлөр катары экономикалык карым катнашты мындан арда улантышыбыз керек деп ойлойм. Түрк кеңешине мүчө өлкөлөрдүн ортосунда жалпысынан 1 триллионго жакын товар алмашуу мүмкүнчүлүгү бар. 160 миллион калкыбыз бар. Бул сандар мындан ары чогуу кадам жасоого мүмкүнчүлүк бар экенин, дүйнө жүзүнө чоң күчүбүздү көрсөтүүгө убакыт келгендигин көрсөк болот. Ал үчүн алгач өлкөлөр арасындагы экономикалык интеграцияны күчөтүшүбүз керек.
Деди Рыфат Хисарджиклы уулу. Стамбулдагы иш-чарага кыргызстандык ишкерлердин жоонтогу келди. Делегациянын башында соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Роман Касымов 22 ишкер аял менен катышты. Касымов Стамбулдагы жыйынга өзгөчө аял ишкерлеринин катышып жатканына басым жасады.
Коронавирус учурундагы статистиканы караганда аялдар иштеген бизнес сохранился, сөзүн сактап калды. Башка бизнеске карагандачы, булар да мындай айтканда кризиске азыраак учурашты да, себеби алар үйүндө жатканда дагы иштеп алдыга жылдырып алышты да. Ошон үчүн мына акыркы мезгилдеги аялдарга көңүл бурганын көп жактары азыр түрк палатасында алдыга баратат.
деди Касымов. Кыргызстандык ишкерлердин бири Кундуз Асаналиева бизнес форумга бул ирет Кыргызстандан көбүнесе аял ишкерлер келгенин түрк тилдүү мамлекеттер арасында ийгиликтүү жолугушуулар болуп жатканын баса белгиледи.
Азыркы эң негизги максат ошо бизнес форумда бизнесмендер Кыргызстандын жана башка мамлекеттин Турция, Азербайджан, Өзбекстан катышып жатат. Ошо деген эң негизги максат бул деген интеграция бизнес чөйрөсүндө бири бирибиз менен дагы өнөгүүбүздү күчөтүп ошо түрк мамлекеттеринин арасында дагы жакындашуу кылып кандай бир максаттарды колдонуп дагы ошо экономикалык жактан мамлекетке кандай салым кошо алабыз деген бир максат менен биякта катышып жатабыз.
Бизнес форумдун алкагында ишкерлерге бетме бет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн атайын платформа курулганы кабарланды. Анда негизинен өндүрүш тармагында иш алып барган ишкерлер катышып жатат. Иш чара 11 ноябрда Стамбул шаарында уланары белгилүү болду. Белгилей кетсек, экономикалык кызматташтык боюнча сөз президент Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын быйыл 9 июндагы жолугушуусунда да айтылган. Анда Эрдоган товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү тууралуу бир топ жылдан бери айтылып келген планды кайталап, Кыргызстан мен Туркиянын ортосунда учак каттамдары көбөйө турганын жарыялаган. Туркиянын статистика комитетинин маалыматына ылайык 2021 жылдын октябрь айына карата Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда 529 миллион долларга соода жүргүзүлгөн. 2020 жылдын ноябрь айына чейин бул сан 448 миллион долларга жеткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү маданият темасы менен улайбыз. Дем алыш күндөрү шаар тургундары эң алгачкы санариптик спектаклге күбө болушту. Жаңы технологиялык шоу Кыргызстанда 2021 жылдын аягына чейин өтүүчү Микстур арт фестивалинин бир бөлүгү болуп эсептелет. Мендеги шаар бул көрүүчүлөргө аудио форматта тартууланган спектакль. Максат Жангазиев кененирээк кеп салат.
Миндеги шаар аттуу санарип спектаклди Местады театры Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен көрүүчүлөргө тартуулады.
В него абсолютно самостоятельно.
Көрүүчүлөр алгачкы санарип спектаклге биргеликте күбө болуу үчүн аба ырайынын суук экенине карабай шаардын нөлүнчү километринде чогулушкан. Алардан болгону смартфон, кулакчын жана үзгүлтүксүз мобилдик интернет гана талап кылынган. Шаар тургуну Мария Гилева спектаклдин бет ачарына келгендердин бири. Ал мендеги шаар спектаклин угуп жатып шаар тарыхына күбө болуп, ошон менен катар калаанын жана анын тургундарынын келечеги да ойлондурганын кеп кылды.
Мы сегодня на диджитал спектакле.
Биз бүгүн борборубуз Бишкек тууралуу санарип спектаклди угуудабыз. Кайсы Бишкек? Биздин чыныгы Бишкек тууралуу. Анда кандай адамдар бар? Шаар архитектурасы кандай экени тууралуу музыка, баяндарды угуудабыз. Асманды карап, таза абадан дем алуунун өзү кандай жакшы. Азыр ар бир өткөн адамдарды карап, алар тууралуу ойлонуудабыз. Шаарды жана адамдарды өзгөчө сезим менен караганды үйрөнгөндөймүн. Баарында өз тагдыры бар, өтмүшү, келечеги бар. Бул учур шыктандырууда.
Это вдохновляет.
Санарип спектаклге күбө болгондордун дагы бири Юлия Чалова эмоциясын бөлүшүп, Бишкек шаары тууралуу спектаклди угуу менен мекенчилик сезимдери күчтөнгөнүн айтты.
Там был вопрос про чувствуете ли вы
спектаклде шаарда өзүңдүн мекенчилдигиңди сезе аласыңбы деген өңүттө суроо болду. А мен ооба деп жооп берер элем. Аянттагы аттардын, тоолордун сүрөттөрүн көрүп отуруп, бул сезимди туя алдым. Мен азыр дал ушул жердемин. Кандай сонун өлкөбүз бар экенин. Андан ушул учурда кетким келбегени тууралуу ойлонуп жатам.
Красивая страна, что мне не хочется отсюда уезжать.
Жаңы технологиялык шоу Кыргызстанда 2021 жылдын аягына чейин өтүүчү Микстура арт фестивалинин бир бөлүгү болуп эсептелет. Уюштуруучулар Микстура арт фестивали коомчулукту Кыргызстандагы искусствонун альтернативдүү түрлөрү менен таанышууга үндөп, ошон менен катар өлкөдөгү маданий көп түрдүүлүктүн өнүгүшүнө колдоо көрсөтөрүн кеп кылышууда. Жогорудагы фестивалдарды уюштурууну колго алган Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Кубан Сагынбеков иш-чаралардын максатын баяндады.
Мурун бай болчу азыр акыркы жылдары тилекке каршы бизде ошо маданият азайып баратат да, маданияттын эмеси өнүгүшүшү. Анан көбүнчө маданият искусство дегенде көбүнчө комуз менен ак калпак биздин кыргыздын элдик эмелерге келебиз да. Андан тышкары бизде башка элдердин, башка Кыргызстанда жашаган башка элдердин эмелерин көп карабай калыптырбыз да. Анан ошонун негизинде биз бул жылы бир атайын 3 айлык фестиваль өткөрүп атабыз да.
Шаардыктарга тартууланган мендеги шаар спектакли 3 бөлүмдөн турган аудио баяндын жаңы форматындагы спектакль. Анда спектакль Бишкек шаарынын бүгүнкү жашоосу жана эртеңки келечеги тууралуу кеңири баяндап берет. Местады театрынын жетекчиси Александра Багдасарова 15 жылдан бери жаңы тенденцияларды киргизип, жаңы идеяларды жаратып келе жатканын айтат.
Мы тоже поискали возможности.
Биз дагы мүмкүнчүлүктөрдү издедик. Театрдын бул формасын Кыргызстанда калыптандырууда биз орусиялык кесиптештердин тажрыйбасын колдондук. Негизинен санарип спектакльди айрым өлкөлөр колдонуп келе жатат. Биз аны жасап келгендер менен кеңештик жана өзүбүз да ойлонгондорубузду кошумчалап ишти баштадык. Театрды санариптөө бул эксперимент эле эмес, ал кандайдыр бир деңгээлде авантюра десек болот. Анткени биз актёр катары өзүбүз курал болууга көндүк.
Санариптик спектакль тууралуу Максат Жангазиев баяндады. Урматтуу арматоочу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта стартап бул жашоону жеңилдеткен уникалдуу идеялардын, инновациялык өнүмдөрдүн IT чечимдери.
Ровей маркетинг платформасы ал онлайн дүкөндөргө кардарлардын ишенимин жана лоялдуулугун арттырып, аларды түшүнүп, жакшыраак кызматташканга жардам берет.
Бул аптада Азаттыктын эл үнү берүүсүнө кандай маселелер менен кимдер кайрылды?
Мен мындан 1.5 жыл мурда жамааттар жөнүндө мыйзамына таянып, саясий эмес, НКО эмес, адамдай коммерциялык эмес жаандык жамаат түзүп,
алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Улуттар Уюмунун кыйналууга каршы комитети Орхан Инандынын иши боюнча кыргыз бийлигин айыптады. Аталган комитет Орхан Инандынын уурдалып кыйноого алынып Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар деп билдирди. Кыргызстан кыйноолорго каршы конвенциянын 3-беренесин аткарган жок. Бул берене бир дагы мүчө мамлекет жаранга олуттуу коркунуч туулуп жатса, аны башка мамлекетке кайтарып жиберип же берүүгө укуксуз, деп билдирди уюмдун өкүлү. Улуттар Уюмунун сессиясында Орхан Инанды менен кошо эле өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин мекенине кайтарылганда сынга алынды. Кыргызстан коомдук калган адамдарга башпанек бергендин ордуна аларды кыйноо күтүп турган өлкөлөргө кайтарып берген мамлекет катары белгиленди. Кыргызстан 10-11 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун кезектеги сессиясында кыйноолорго байланыштуу баяндама жасап жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитети Беларусь поляк чек арасындагы мигранттарга тынчсызданды. Жүздөгөн мигранттар бир нече күндөн бери Беларусь поляк чек арасындагы лагерде түнөп жатышат. Улуттар Уюмунун адам укугу комитетинин башчысы Мишель Бачелет муну адам көтөргүс азап деп белгиледи. Бул жүздөгөн адамдар, аялдар жана балдар суукта тамак ашы жок жана медициналык жардамсыз калбашы керек, деди ал. Польшанын маалымат каражаттары 10 ноябрда 600 самалуу мигрант чек арадан өтүүгө аракет кылганын, дагы 60 киши түн ичинде чек арачылар турганына карабай тосмо зымдарды бузуп кирүүгө аракеттенишкенин жазышты. 10 ноябрда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен евробиримдик өкүлдөрү Беларуска каршы санкцияларды күбүн кеңейтүүгө макулдук беришкенин жарыялады. Санкцияга кабылгандардын арасында адам сатууга тиешеси бар аба компаниялары да бар экени кара тизме тууралуу кийинки аптада жарыяланары айтылды. Мигранттардын айынан Аэрофлот санкцияга кабылышы ыктымал. Беларусь Польшада чек арасындагы миграциялык кризистин айынан Евробиримдик орусиялык аба компания Аэрофлотко каршы санкция киргизүүнү караштырууда. Бул тууралуу Bloomberg сайты өз булактарына таянып жазды. Азырынча расмий маалымат жок. Bloomberg'тин булагы чектөөлөргө мигранттарды чек арага жеткирген жеке адамдар дагы туш болушу мүмкүндүгүн айткан. Анын сөзүнө караганда Евробиримдик ошондой эле Түркиянын Turkish Airlines компаниясындагы кара тизмеге киргизүүнү көздөдү. Санкциялар тууралуу маалымат азырынча декабрдын башында ачыкка чыгары айтылып жатат. Миграциялык кризистин айынан Аэрофлот санкцияга кабылышы ыктымалдыгын мурдараак Политико басылмасы жазган. Аба компанияларынын ишин чектөө маселесин АКШнын президенти Джо Байден менен Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен дагы талкуулаган эле. Кыргызстандагы бир катар өкмөт уюмдар Талант Мамытовдун талапкери болуп катталышын сындашты. Жалпы иш коомдук фонду, Таза шайлоо ассоциациясы, Эгил коомдук фонду жана социалдык технологиялар агенттиги жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Талант Мамытовдун ынтымак партиясынан парламент депутаттыгынан талапкер болуп катталышын сынга алган билдирүү таратты. Билдирүү ээлери Талант Мамытов спикерликти тапшырууда мамлекеттик кызматты ээлеген талапкерге коюлган талаптарды аткарбаганын белгилешти. Аны жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 21-биринчисинин 2-бөлүгүн одоно бузган деп айыпташты. 24 октябрда Боршеком Талант Мамытовду парламент шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бишкектин административдик соту 28 октябрда БШКнын чечимин жокко чыгарган. Боршеком бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко кассациялык арыз жолдогон. Жогорку сот арызды 2 ноябрда карап, административдик процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарган болчу. Самарканд облусунун Паярык районунда 8-класстын окуучусун сабаган математика мугалими иштен алынды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Маалыматка караганда мугалим окуучу баланы кечигип келген үчүн таяк менен сабап, анын буттары көгала болгон. Кийинчерээк Самарканд облустук билим берүү башкармалыгы атайын түзүлгөн жумушчу топ менен биргеликте окуучунун апасынын кайрылуусун карап чыккан. Жыйынтыгында мугалимге карата дисциплинардык чара көрүлүп, ал иштен алынды. АКШнын аэронавтика жана космосту изилдөө боюнча улуттук башкармалыгы астронавттарды айга кондурууну 2024-жылдан 2025-жылга жылдырды. Бул тууралуу Рейтерс NASA'нын башчысы Билл Нильсонго шилтеме кылып кабарлады. Нильсондун айтымында адистер 2024-жылга чейин астронавттарды айга кондурууга техникалык жактан жетишпейт. Буга коронавирус пандемиясы, ошон эле соттук териштирүүлөр себеп болгон. Буга чейин Жефф Безоска таандык Blue Origin компаниясы Илон Масктын SpaceX компаниясына берилген айга конуу модулун иштеп чыгуу келишими боюнча сотко кайрылган. Артемида АКШ өкмөтү каржылаган айга адамдарды жөнөтүү боюнча NASA'нын космикалык программасы. Кыргызстанда Учур театры Акын Ажыматовго арналган спектакль менен 20-театралдык сезонун ачты. Учур мамлекеттик жаштар театры Муса Жангазиев атындагы Колчак театрында өткөн театралдык сезонун ачылышында Азаттыктын журналисти акын маркум Зайырбек Ажыбеков Ажыматовдун өмүр бейнесине арналган жүрөктөгү бороон аттуу пьесаны элге тартуулады. Бул поэтикалык драманы акын Сайра Батыркулова жазган. Спектаклдин режиссёру Чыңгыз Мамаев, чыгармада акынын ролу Жашылык Кубатов өз ойноду. Азаттык радиосунда маданият темасында окуяларды чагылдырып иштеген акын Зайырбек Ажыматов былтыр 29 апрелде 44 жаш курагында каплет кан басымы түшүп дүйнөдөн кайткан. Акынын калеминен жалгыздык, мил-мил, нөлүгөп жылдар, жүрөктөгү бороон ыр жыйнактары жарык көргөн.
Рахмат сага Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин оодон чыккан макала баяндар сайтыбызда жайгашкан. Сайтыбыздын дареги азаттык орг улам баш багып кабар алып турсаңыз болот. Бир өлөрүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Стартап бул жашоону жеңилдеткен уникалдуу идеялардын, инновациялык өнүмдөрдүн, IT чечимдердин жыйындысы. Учурда Кыргызстанда кандай ийгиликтүү стартаптар бар? Биздин өлкөдө да миллиард долларлык единорог компаниялар качан пайда болот? Бул суроолорго Говер компаниясынын негиздөөчүсү Элдар Галиевден жооп алганбыз. Аны менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева маектешкен.
Говер жөнүндө айтып берсеңиз, бул эмне болгон компания? Учурда канчадан иштейт, канчага бааланган компания?
Growwave — это маркетинговая платформа. Она помогает
онлайн-магазинам. Growwave — маркетинг платформасы. Ал онлайн-дүкөндөргө кардарлардын ишенимин жана лоялдуулугун арттырып, аларды түшүнүп, жакшыраак кызматташканга жардам берет. А бул бизнестин өсүшүн камсыздайт. Башкача айтканда, биздин кардарлар — бизнестер. Алар бүт дүйнө жүзүнүн 60% ашыгы Түндүк Америкадагы бизнестер. Ал эми команданын басымдуу бөлүгү Бишкекте иштейт. Компаниянын баасын аныктоо абдан кыйын. Бир гана инвестиция алып же сатылып жатканда аныктаса болот. Ага чейин болжолдуу гана бааны айта алабыз. Эгер ошенте турган болсок, биздин компания 12-15 миллион долларга бааланат. Себеби биздин жылдык киреше 1 миллион 700 миң доллар. Бизде 80%-ден ашык адам иштейт. Баары жаштар.
Канча жылда ушундай деңгээлге жетти
компания?
Мы начали пробовать еще в 2014 году в конце. Мы запустили
платформаны 2014-жылдары жасап баштаганбыз. Бирок 2017-жылы гана өсө баштадык. Азыр онлайн коммерция жакшы өнүгүп жаткандыктан биздин өсүшүбүзгө да оң таасир тийгизүүдө десек болот.
Ежегодно удваиваемся, растем стабильно. В принципе, наверное, благо тому, что в целом онлайн-коммерция, она очень хорошо растет, и это очень сильно сказывается на нашем росте тоже.
Стартап дегенде 2-3 жыл менен кантип түшүндүрүп берет элеңиз жөнөкөй жарандарга?
Стартап это
стартап тез өсө турчу компания. Башка бизнестен иштөө темпинин ылдамдыгы менен айырмаланат. Мисалы, бир компанияда 100 000 доллар табуу үчүн 10 адам иштеш керек болсо, 200 000 табуу үчүн 20 адам иштеш керек. Башкача айтканда, киреше инвестициядан жана кызматкерлерден түз көз каранды. Ал эми стартапта масштаб башкача өнүгөт. Мисалы, 100 000 долларлык кирешени 200 000 көтөрүү үчүн 10 адамдын үстүнө 1-2 гана кызматкер кошулушу мүмкүн. Башкача айтканда, бир эле өндүрүмдү бир канча кишиге сата тургандай кылып оптимизациялайт. Орой айтканда, Яндекс такси кызматы буга чейин Москвада гана колдонулса, эми анын кызматы Санкт-Петербург, Бишкек жана башка шаарларга жайылды. Жыйынтыгында кардарлык базасы эселеп өстү. Ал эми программисттер көп деле кошулган жок. Ошондуктан бул жерде масштаб башкы нерсе. IT бул бардык жерде колдонулчу курал. Эгер чоң компанияларда заманбап технологиялык IT чечимдер жок болсо, ал компания убакыттан уттурат. Атаандаштыкка туруштук бере албай калат. Себеби, IT чечимдер компаниялардын чыгашаларын азайтуусун оптимизациялап берет. Жыйынтыктап айтканда, стартап инвестициянын көлөмүнө пропорционалдуу эмес өскөн компания.
Непропорциональная инвестиция.
Ушул тапта Кыргызстандагы стартаптардын деңгээлин карап көрсөңүздөр, кандай абалда азыр?
Когда мы, например, запускались, здесь, по сути, ничего не было, как таковой экосистемы.
Биз жаңы баштап жатканда эч нерсе жок болчу. Атайын экосистема жок эле. Инкубация, акселератор деген түшүнүктөр жок болчу. Инвестиция жөнүндө суроолор да болгон эмес. Бирок акыркы 5-7 жылда картина кескин өзгөрдү. Стартапты алгачкы кадамдарын жасоого жардам берген, окуткан түрдүү фонддор пайда болду. Андыктан азыр өлкөнүн чакандыгына карабай, көп эле жаңы стартаптар пайда болуп жатат. Кыргызстан рынок үчүн абдан кичинекей болуп саналат. Бизде компания, фирмалар, акча бере турган кардарлар да аз. Бул стартаптарды эл аралык рынокко чыгууга мажбур кылат. Андыктан өлкөбүздө дымактуу стартаптардын пайда болушуна жакшы шарт түзөт деп айтсак болот. Ошондой эле түрдүү хакатондорго катышып көрүп жатам. Акыркы 4 жылда чынында мыкты стартаптар пайда болуп, бул тармакты жакшы түшүнгөн жаштар өсүп келатат. Алардын баары Борбор Азияны же эл аралык рынокту багынтууну көздөшөт. Бул абдан жакшы тенденция.
Международный рынок, либо даже на региональный, на Центральную Азию. Это как хорошая новость и хорошая тенденция. К сожалению, информация она не такая публичная.
Тилекке каршы андай маалыматтар ачыкка чыга бербейт. Бирок мен Апбоксо деген компанияны билем. Алар баштапкы раундунда эле дароо миллион доллар инвестиция алышкан. Бул башталыш үчүн өтө чоң сумма. Эгер ушул эле сумманы 3-чү раундда алса, балким аз деп саналмак. Бул компаниянын өсүшүндө чоң мүмкүнчүлүктөн кабар берет. Апбоксо бир канча инструментти интеграциялаган платформа. Мисалы, бир эле кызматтын ичине банк, кредит, медиа, оюн зоок жана башка түрдүү кызматтарды кошууга жардам беришет.
Развлекательные и тому подобное. Один из самых частых проблем.
Стартаптардын жабылышына алып келген эң көп кетирилген каталарды айтып берейин. Биринчи эле даяр болгон продукт өзүнүн кардарларын таппай калышы мүмкүн. Мисалы, тамагаш жеткирген кызмат аштың дейли. Бирок ал башка жеткирүү кызматтарынан эч нерсеси менен айырмаланбаса, артыкчылыктары жок болсо, сага кардар келбейт. Ошондуктан, бир долбоорду баштардан мурун кардарларын ким болот, кандай талаптар бар, жакшылап изилдеш керек. Антпесе, өз аудиториясын таппаган долбоор жок болот. Экинчи ката, стартап башталганда эле инвестиция тарта алабыз же, мисалы, жарым жылда плюска чыгабыз деп пландап алышат. Адатта бул ишке ашпайт. Бул кадресе көрүнүш. Эгер ошол убакытта адамда план Б же С жок болсо, стартаптын жабылуу ыктымалдуулугу чоң. Ошондой эле темпти кармаш керек. Эгер газды толук баспасаң, темп бузулуп, өсүү учурун колдон чыгарып жиберишиң мүмкүн. Стартап тынымсыз өсүп турбаса, ал өлөт.
Стартап сейчас есть понятие, вот стартап должен расти, либо он умрет.
Жакын каралыкта мисалы прогноздор барбы? Кайсы компания же канча жылдан кийин международный компания болушу мүмкүн деген? Андай прогноз кылуу мүмкүн эмеспи? Бир убакта эле чыгып кетиши мүмкүн болсо да.
Тут на самом деле говорят все очень случайно.
Бары кокусунан пайда болду деп айтып калышат. Ошол эле Беларусьта же Эстонияда айрым стартаптар ийгиликтүү болуп кетип, бир заматта миллиардтык компания болуп кетишти деп. Бирок тереңирээк казып көрсөк, эч бир единорог компания эч нерсе жок жерден пайда болбогонун түшүнөсүң. Ал үчүн бир канча өзгөрүүлөр болуш керек. Мисалы, рынокто керектүү кадрлар болуш кажет. Баалуу өндүрүмдөрдө жасай алган кадрларды даярдап берген университеттер, окуу жайлар көп болушу керек. Квалификациялуу кадрлардан сырткары рынок өзү ошого даяр болушу абзел. Ылайыктуу экосистемасы, инкубаторлору болуш керек. Стартаперлерде ажал өрөөнү деген түшүнүк бар. Бул стартаптын баштапкы 3 жылы. Адатта ушул аралыкта стартаптар кайра жок болот. Инкубаторлор стартаптардын ушул өрөөндөн ийгиликтүү өтүп кетишине жардам берет. Стартаптардын өсүшүн тездеткен акселераторлор керек. Перспективтүү компанияларга инвестиция жасаган венчурдук фонддор керек. Ошондой эле бийликтин колдоосу бюрократиялык кагаз иштерин азайтып бергени маанилүү. Жогорку технологиялар паркы буга жакшы мисал. Эгер ушул шарттардын баары болсо, бир нече компаниялар ачылып, жабылып, айтор бир убакытта миллион долларлык, анын 10 миллион долларлык компаниялар пайда болот. Алар пирамида болуп өсүп отуруп, анан миллиардтык компания чыгат. Мисалы, бир единорог чыгышы үчүн 10 дагы 100 миллиондук компания пайда болушу керек. Эгер биздин рынокту карап көрсөк, бизде мындай деңгээлге жеткен компаниялар өтө аз. Ошондуктан жакын арада единорог компания пайда болот деп айтууга өтө эрте. Башка өлкөлөрдө мындай пирамида бар.
То же самое в другой части света, ввиду того, что у них уже эта пирамида есть.
Урматтуу урмат, сиз Азаттык радиосунан Айдана Топчубаева менен Грови компаниясынын негиздөөчүсү Элдар Галиевдин маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети Орхан Инандынын иши боюнча кыргыз бийлигин айыптады. Бириккен улуттар уюмунун адам укугу комитети Беларусь поляк чек арасындагы мигранттарга тынчсызданды. Бир катар бейөкмөт уюмдар Талант Мамытовдун талапкер болуп катталышын сындашты. Мигранттардын айынан Аэрофлот санкцияга кабылышы ыктымалдыгы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Улан Примовго үгүт мыйзамын бузган үчүн эскертүү берди. Өзбекстанда Самарканд облусунун Паярак районунда 8-чи класстын окуучусун салаган математика мугалими жумушунан алынды. Учур театры акын Зайырбек Ажматовго арналган спектакль менен 20-чы театралдык сезонун ачты. Ушул жана башка Азаттык радиосунан кеткен макала баяндар Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден кененирээк таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Эми Азаттык радиосунун апталык эл үнү түрмөгүнө кезек келди. Бул аптада өлкө аймагынан арыз муңун, көңүлүн өйгөн көйгөйүн айтып кимдер эмне деп кайрылды? Кесиптешим Сабыр Абдымомунов кеп кезеги.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка майлуу суу шаарынан Бектурсун Алибеков кайрылган. Ал өзү жашаган шаардын инфраструктурасын жакшыртуу жана кичи ишканаларды түзүү максатында юридикалык макамга ээ болгон жамааттык уюм түзүү максатында бир нече адам биригип уставын иштеп чыгышканын, аны 1.5 жылдан бери жергиликтүү кеңештин депутаттары карап бекитпей келатканын айтат.
Мен мындан 1.5 жыл мурда жамааттар жөнүндө НИГАМына таянып саясий эмес, НКО эмес, жанагындай коммерциялык эмес жаандык жамаат түзүп, элди өз алдынча үнтүлүүгө үндөйүн деген максатта ушундай жамаат түзмөкчү элем да. Жамаат муштагы жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилсин деген талап бар экен. Мен аны билдирдим, анан ага жөнөткөн. Ошентип 20 жылдын июнь айында мен жергиликтүү кеңешибиз барып таштаганмын, штаттын сөзөнө кылып бербей деп. Сиздерге штатты таракат бергенине 1.5 жыл болду. Ал штаттын талабы боюнча ким кааласа өз арызын жазып кошуна алат. Биз эчимди мазуланбайбыз. Бектурсун Алибеков, пенсионер.
Ошол эле учурда Бектурсун Алибеков айтып жаткан жамааттык уюмдун уставын жергиликтүү кеңештин депутаттары караганын кеңештин төрагасы Алтынбек Кыргызбаев Азаттыкка билдирип, шаардын депутаттары жамааттык уюм түзүүнү каалаган эки демилгелүү топтун биригүүсү керектигин сунуштаганын ортого салды.
Анан кийин аларга биз эч кандай каршы болуп чыккан жокпуз. Аларды просто биз кандай дедик, эми Малисуу шаары кичинекей шаар болгон үчүн эки жамаат кайрылып атат да бизге. Биздин составын карасак, эки жамааттан тең мүчөлөрү эки тарапта тең бар экен да алардачы. Анан кийин биз аларга айттык, колдон келсе эки жамаат бириккиле дедик. Андан кийин биз аларга вопрос бердик. Биринчиден составыңарды белгилечи дедик, эми колунан келе турган иш келе турган адамдар барбы? Ошо инвестиция тартып, ошо шаарыбызга жардам бере турган деп. Анан составтарында мүчөлөрүңүз айтып бериңизсек айта албай койду. Андан кийин биз аларга жок, биз аларга каршы болгон жокпуз. Биз аларга кайра мында кылдык. Бизди шаарыбыз болгондон кийин силердин мына жерде азыр составыңарды карасак, кичинекей эле да, баласын, эки баласын кошуп алыптыр, ушундай кылыптыр да. Анан биз айттык эми, силер бул эмес дедик, биз ошо Малисуу элине баардыгына жарыя кылып, биз ушундай жамаат түзүп атабыз, биз мындай болуп атабыз деп туруп, дагы бир эме кылгыла, жамаатыңарды сонун кылып алып келгиле, обязательно колдоп беребиз дедик. Буга биз эч кандай каршы болгон жокпуз.
Майлысуу шаарынын тургуну Бектурсун Алибеков жергиликтүү кеңеш уюмдарды бириктирүү эмес, алардын устагын бекитип берүү менен гана чектелүүсү керектигин айтып келет. Ал бул тууралуу шаардык прокуратурага да кайрылган. Азаттык аскер курулуш мамлекеттик ишканасында иштеген Айдай Жыйынтаева кайрылган. Ал ишкананын имараттарында кароолчулук кыларын 2020 жылдын май айынан бери ар кандай кызматта иштеген ондон ашуун аялдын айлык маянылары берилбей келатканын айтат.
Ошо бир жарым жылдан бери айлыктарыбызды ала албай жүрөбүз. Анан сотко берген элек, ошо сотубуз ошо баштан элек, ошо 15-16 биринчи претензия деп коет, судебный эме деп коет, ошого бирден чакыра башташты. 15-16 барабыз бирден. Анан сот өзү айтат да качан процесс болот. Бирок деги эле тажатышты, чарчатышты булар. Бир жарым жылдан бери айрылышты да беришти. Улам мына эртең биринчи күн, анан төртүнчү күн, бешинчи күн деп атып эле чыгып келишти да биз уже чыдабай деле калдык. Терелерине көз ачып дейт эле калдылар. Биз ошо кыздардын баары охранада иштейбиз. 8-9 аял. Бухгалтериядан да бар, биздин контородон кошулган кыздар бар. Ошентип бир 11-12 болдукко дейин. Ошо эме кылбасак да эч ким деле бизге реакция кылбай атат деп тиги жылдын башынан бери эле берип атып эмеге жибергенбиз 5-6 жерге. Президент башкалып Минобороноого, Генеральный прокуратурага, палатный, счетный палатага, тыш-тышка баарын письмо жибергенбиз жалоб аларды. Алардын баары келип текшеришти. Бир серия бир сериядан анан эчтеке результат жок. Анан айла жок, биз анан сотко кайрылганбыз да. Мындайда 2020 жылдын май айынан бери ала элекпиз айлыкты. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь алган эмеспиз. Анан моунтип ызылдап чурулдап биз туш тушка берип баштаганда директор ноябрь менен декабрдыкын 5000-5000 эле карматып койду. Бирок биздики зарплатабыз 10000 болчу да. Анан 2000 кармайт тиги подоходный тияк тияк депчи соцфонд деп анан 8000 берет колубузга берчү да анан анында 8000 деп толук бербей ноябрь декабрдыкын 5000 карматып коюшту эптеп ошол анан андан беркиси январдан беркисин деле ала элекпиз мына канча ноябрь кетип калды мына январдан баштап мына ноябрь кетип баратат айлык жок мен Жыйынтаева Айдай мага окшогон жерде дагы 8-9 аялдар иштейбиз.
Биз бул кайрылуу боюнча аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Майсалбек Абралиевдин пикирин сураганыбызда ушул жылдын этегине чейин кызматкерлердин баардыгына айлык маянылары берилет деп сөз берди.
Отопленияныга берсек лифти иштетти, лифти иштеттик. Анан ошо менен акты баланс көтөрүп бергенде анан акчаны беришет элдер. Эме өкмөттөн алам. Өкмөт бергенде мен элге таратып берем сразу. Действительно өкмөткө мен өткөрүп бергенден акчаны алып туруп кайра элге берем. Төлөнөт баардык төлөттөрдө обязательно төлөнөт. Бизде аскерге да турат төлөнөт деген
аны канчага барышы мүмкүн бул процесс? Мисалы киргизип анан алар мамлекет акчага кийинки жылга өтүп кетеби?
Жок, кийинки жылга өткөрбөйт, аны өткөрбөйт кийинки жылга. Мага мынго буйрса Кудай каласа жуман полностью өткөрүп берем, асы менен эмени эмне деп коем жана отопление берем, мына бүгүн ачып атабыз азыр. Анан барып тияктан мен баланска принимать этет. Анан уже эмеге министр финансов жазып каттарды алып беребиз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үндүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынан Максат Жыйыналиев WhatsApp номерибизге сунуш калтырган. Ал Билим берүү министрлиги жеке тараптар ачкан атайын орто окуу жайларына колдоосун жана көзөмөлүн күчөтсө деген ойдо.
Мына билим берүү боюнча көйгөйлөрдүн бирин айтып койгум келет. Мен да ушул мектеп, колледж ачып окутуп аткан киши катары. Бул биринчи кезекте биздеги жанагы мамлекеттик анан жеке билим берүүнү өркүндөтүү боюнча мыйзамыбыз бар. Ошонун иштебей жаткандыгы болот. Ошону кайра бир карап ревизиялап дегендей. Анан кийин ошол боюнча азыркы ушул 30 жылдагы ушул боюнча мүчүлүштүктөрдү эске алып, анан бул оңдоп, түзөп, ушунун негизин иштетүүнү колгош керек. Биринчи кезекте буларга лицензия берип эле билим берүү министри чектелип калбастан алардын материалдык ошондой эле башка базаларын дагы эске алуу менен буларга жардам бериш керек. Такыр жардам бербейт. Буларга текшерүүлөр барат. Анан бүттү, ошо менен кайра унутпай ар ким өзүнүн окутун кыла берет. Кантип жардам бериш керек? Мисалы азыр мүлк фондусуна караган имараттарды түрлөрүн азыр бизнес жөргө берүүнү колго алып жүрүп атат. Ошон үчүн ушул ортокку жай болобу, же болбосо башталгыч окуу жайы же жогорку жайларында берилген имараттарды карап туруп, ошолорду көп жылга бериш керек. Анан ошо талап коюш керек. Ошону аласың мунча жылга, анан кийин бардык жагын карайсыңар. Оңдойсуңар, капиталды ремонттон өткөрөсүңөр, коммуникацияларды оңдойсуңар дегендей шарттарды коюп, бул жардам катары болуп калат эле өкмөт тараптан. Экинчи жагынан алар да жоопкерчиликке келет эле. Бул материалдык жагынан да. Ал эми башка окутуу жагынан алганда окуучулар менен ошондой эле окутуучулар менен ортосундагы мелдештердин түрлөрүн уюштуруп, олимпиадаларды деген уюштуруп, алардын ушу деңгээлин мындай салыштырмалуу түрдө өзүнүн бааларын берип турган жагдайларды күчөтсө жакшы болот эле. Менчик менен мамлекеттик окуу жайларынын бирине бири болгон катышын, сабактарына катышып, алардын тияк баягын көрүү жактарын уюштурса болот эле да. Ошондо бир билим берүү жана билим алуунун сапаты өсөт деп ойлойбуз. Бирок мындан ары ушуну колго алууну ушундай жагдайлардын айтып коюуну чечтим. Жээнбеков Максат, Бишкек шаары.
Талас районунун Кумарык айылынан Рашид Кошалиев кайрылуусун калтырган. Ал мындан 2 ай мурда Москва шаарына иштеген жөнөп аэропортко барган кезде Орусия күч органдары тарабынан 2017 жылы кара тизмеге киргизилгенин билген. 2 айдан бери кара тизмеден чыгуу айла аргасын таба албаган угарманыбыз эл үнү аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылат.
2017 Москвага баргам да күзгө акча. Анан миграциондун ийим таз болчу, анан 3 айдан кийин эле жана бир кыргыз балдарга регистрация жазаткам, анан мен билбей эле билген эмесмин. Регистрация фаршивый чыгып калыптыр, базадан чыкпайчы. Мен эме кылды, ошо черный списокко кошуп койуптур. Анан 2 ай 3 ай эле иштедим да, анан жол керем таап келе бергем да. А мен ошондон кече 1-2 ай мурун учайын десем, ошо биздин Манас аэропортуна кой берип койду дейм, черный список экенсиз. Ошодон кийин Россияга кире албай калдым, ошо жардам сурап атам, кичине жеңилдик кылып эмеболсо бираз иштеп келейин дегем Москва Россияга. Сиздерден суранам. Мен өзүм закон жолун жакшы билбейм, ушу тиме айларын билбей калдым. Биздин чоңдогу бийликтегилер угабы деп ошону эмелеп аткам да. Кошалиев Рашид, мен Таластан болом, Кумарык.
Айтмакчы, эсиңизге салып кетейин, Азаттык 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо добуш берүүгө бир күн бою түз эфирде көз салат. Эгер сиз шайлоого айланышкан мыйзамсыз же дагы башка укук бузууларга күбө болсоңуз, бизге кабарлап туруңуз. Ушуну менен эл үнүн түрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосу. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлообек Дүшеев чечмелеп берет.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем таба албай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, ибин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы? Ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барпакенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы, буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Кап жүрөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же бал трети тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы жумушчу табы. Уюларын биринкине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки бет кийисинде тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай ал багырмага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак тап жылдырбайт дейт. Тап тешиктеп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин 5-6 тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешиктеп бербедиби Кудай жалгагыр дейт. Тап этине келди дейт. Тап этине толо элек чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы алар кези боло элек деп коет. Тапта дейт. Атты тапта, кушту тапта, балбанды тапта. Дагы бир мааниси жерди тапта, баланы тапта дейт. Таптиш деген да түшүнүк бар. Текшерүү же артынан түшүү дегенди билдирет. Таптиш деп сураштырсак кылмыш дүйнөсү менен асыртан байланышы бар эмиш дейт.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Жеңиш Айдаров. Күнүңүз маанайлуу улансын.